Jako každou sobotu jsme opět v rozhlasové laboratoři. V ní se tentokrát dozvíte, proč se nám první noc na cestách nedaří usnout, jak se našel nový korálový útes a mnoho dalších věcí. K poslechu debaty vědců a herců zve Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám neurofyziologa Františka Vyskočila.
Dobrý den.
Rostlinného fyziologa Viktora Žárského.
Dobrý den.
A herce Janu Janěkovou mladší.
Dobrý den.
A Richarda Trstěna.
Dobrý den.
Pokud se vám špatně spí první noc, kdy nejste doma, má to vědecký základ. Levá část mozku je totiž v noci aktivnější než ta druhá. Čím víc je činná, tím těžší je usnout. Když vědci pouštěli pokusným spáčům do pravého ucha signály, vzbudili se snadněji, než když tyhle signály vnímali levým uchem. Bdělost jedné hemisféry mohla kdysi našim prapředkům sloužit jako ochrana před nebezpečím v novém prostředí. Co mě překvapilo, pane profesore, v téhle studii bylo, že spoluautor té práce Yuka Sasaki říká, že jsme v té věci podobní velrybám nebo delfínům. Prosím vás, jak je to možné?
Tak nejenom velrybám a delfínům, ale třeba i tuleňům a několika dalším mořským savcům, kteří mají ten mozek skutečně vybaven zvláštním systémem, který umožňuje, aby spala jenom jedna jeho polovina. Říká se tomu unihemisférický spánek nebo spánek jedné polokouly. A samozřejmě dokonce tomu odpovídá i poloha. Ten delfín plave na hladině a ta strana, která vlastně je obrácena jaksi do vzduchu, tak tam je ta hemisféra opačná, teda, že to je skříženo, tak ta je bdělá.
A to je taky kvůli tomu nebezpečí?
Samozřejmě, to je kvůli tomu nebezpečí. Já jsem nejdřív si myslel, že to je z toho důvodu, že vlastně tím se jejich kapacita mozková zvyšuje, protože my ztrácíme vlastně třetinu doby spánkem, kdy vlastně s nikým nekomunikujeme, nic se neučíme a tak dále. A takhle oni vlastně by mohli, kdyby třeba se vzdělávali, projít za 2 roky třeba nějakou právnickou fakultu, nebo je to určitě úleva pro mozek. Ale na druhé straně musíme říci, že my to máme jenom v náznaku, tuto polarizaci, takže je to sice zajímavá práce, ale není to tak dokonalé, jako u těchto živočichů.
No tak to, že jsou velryby chytré a delfíni chytří, to je známo, ale je to vlastně krásné, že můžeme částečně od nich něco převzít, ne?
Tak já mám pocit, že se v noci vlastně člověku uleví, že já vždycky, když spím a i když ten sen je třeba strašidelný, tak vlastně tím, že se probudím, tak jsem úplně šťastná. Najednou, že jsem se probudila a naopak, když je krásný, tak já mám pocit, že jsem něco hezkého fakt zažila. Mně se kolikrát i stane to, že prostě se s někým ve snu pohádám, s někým konkrétním a já ho potom potkám a já mám pocit, že to bylo reálně.
A která hemisféra je ta hádavější?
To je velká otázka, protože my vlastně dost dobře nevíme, která z těch dvou hemisfér se třeba účastní ukládání paměťových stop do té trvalé paměti, jestli je to pravá nebo levá, nebo jestli určité události, které jsou spojeny třeba s nějakou logikou, se ukládají do té levé a ty, které jsou třeba emočně zabarvené do té pravé hemisféry. Tadyhle je ještě pole výzkumu otevřeno a je to určitě zajímavá otázka.
Ale pane profesore, a teď taková úvaha. Kontrolujte mě, jestli uvažuji správně. Když se chci dobře vyspat, měl bych spát na pravé straně, abych poslouchal tím levým uchem? Nebo jak to teda funguje? Jako dá se takhle ovlivnit ta kvalita spánku na základě toho, co jsem si teď přečet? Nebo co vyzkoumali ty vědci?
Žádná konkrétní studie o tom neexistuje, ale já vám mohu říct si svou osobní zkušenost. A ta spočívá v tom, že se mi lépe usíná a lépe spí, když teda odkrvím nebo snížím účinnost té levé hemisféry. To znamená, když spím na pravém boku. Na pravém boku usínání je aspoň pro mě mnohem přirozenější a vlastně rychleji zaberu, jak se říká, než když je to opačně.
Ale to je individuální teda.
Je to individuální a záleží ještě na tom, jak vaše hemisféry spolupracují v bdělém stavu. Protože existují, a můžete si to najít na internetu, testy, která vaše polokoule je dominantnější nebo vlastně důležitější. Je to jednoduché, třeba vám ten program řekne, skřižte si rychle ruce na prsu a podívejte se, máte nahoře pravou ruku nebo levou, to tady s nohama, skřižte rychle nohy. A hned vám přijde potom obrázek, jestli vaše polokoule víceméně pracují stejně v dělém stavu a možná, že tady bude ta individualita i v tom nočním stavu. Ale tady ta studie zdůraznila, že jde o první noc, to je syndrom první noci, to je příznak první noci. Proč se najednou tahle asymetrie projevuje první noc v jiném prostředí, v cizím prostředí?
A já jsem to vždy dával za vinu nekvalitní matraci.
No. Mně na tom připadá velice inspirativní, že vlastně nutně, aby došli k tomuto závěru, tak ti kolegové museli měřit ten spánek i v domácím prostředí. To je málo zdůrazněno tady v té studii, že oni vlastně přemýšleli o tom, co dělají, a pochopili, že chtějí-li měřit spánek v laboratoři, tak napřed musí znát to výchozí stádium, neboli spánek doma. A pak teda zjistili, když je strčili do té laboratoře, do nového prostředí, že skutečně ten spánek běží jinak. Takže je to i zajímavé z hlediska metodického, jak je důležité mít správné kontroly při pokusech.
To má spící rostlinka těžké, když teda mluvím zrovna s rostlinným fyziologem, protože ona nemůže utéct, kdyby přišlo nějaké nebezpečí.
Tak, ona může sklopit listy a tím se částečně samozřejmě objemově zmenší, takže není tak snadné ukousnout ten jeden list, ale skutečně zdá se, že i rostliny odpočívají minimálně v noci, ale je to dáno také mimo jiné tím, že jejich metabolismus je tak silně poháněn světlem, že ten den světlo a tma je pro ně opravdu úplně jiná situace.
Mohl bych se, Viktore, zeptat?
Ano.
Když rozumíte té fyziologii rostlin, je aktivnější nebo energeticky náročnější, abychom tak řekli, ta fáze světelná nebo ta temnostní u těch rostlin? Víte, jak to myslím? Protože přece jenom ten mozek ve spánku má svoje procesy, ale ta energie, kterou spotřebuje, je menší než při bílém stavu. Tak co je ta?
Přesně, pan profesor mě nahrál, on to ví, protože v noci, když ta rostlinka má fotosyntézu, tak spotřebovává svoje vlastní zásoby a běží u ní pouze dýchání. Rostliny dýchají, to je důležité vědět, že stejně jako my, tak i rostliny dýchají a tu fotosyntézu mají navíc. A v noci žijí vlastně jako živočichové, takže musí prodýchávat to, co přes den uložili do škrobových zásob. A možná se dá říci, že v něčem mohou být aktivnější v noci. Problém je v tom, že v noci klesá teplota a metabolické děje se zpomalují. Takže ten celkový výsledek by mohl být, že ve skutečnosti i při tom všem v noci možná ten metabolismus je pomalejší a mírnější.
Ale správný vědec, pane profesore, by určitě vlastně musel přemýšlet, jestli nemůžeme na cestách usnout tu první noc, třeba i proto, že je tam jiné světlo.
Samozřejmě tady ten posun, který zažíváme, když cestujeme třeba z Evropy do Ameriky anebo naspátek, a ten je dán naším biologickým rytmem versus ten skutečný moment, kde se nacházíme při otáčení země v které poloze. A ten leg, jak se tomu říká, tak ten se dá vysvětlit fyziologicky. Nevím, jak je to u rostlin, ale možná, že tam také funguje stejný melatonin jako u člověka. A když ta synchronizace je dobrá s tou světelnou fází a s naším biologickým rytmem, tak ten spánek je také kvalitnější. I když známe sovy a známe skřivánky, to znamená, může individuálně tady být určitý posun, kdy usínáme, kdy se probouzíme, ale obecně mohu každému doporučit, a zase jsou proto fyziologické důkazy, že spánek před půlnocí je vydatnější v tom smyslu, že ten mozek si lépe odpočine a že i ta symetrie těch polokoulí bude určitě větší. Všimněte si jedné věci, že když třeba usínáme v cizím prostředí, tak možná dobře usneme, že jsme trošku utrmácený, ale brzo ráno se zbudíme a teďko v 5 hodin prostě v Káhiře nevíte, co budete dělat, že jo, nebo v Londýně, to už je jedno, kam se dostanete. Ale ten rozdíl skutečně, jak tady zjistili, je vlastně takový relikt atavismus z toho, že se bojíme nového prostředí a tudíž ten mozek by měl být rychle vzbuditelný, kdyby hrozilo nebezpečí.
Tak bacha na to, když pojedeme na dovolenou, aby jsme nezbudili jednu polokouli.
O který polokouli mluvíš, Marta?
O své.
A ještě jednu věc řeším, teda přemýšlím o tom, jestli si teda večer lehnu na levou nebo na pravou stranu. U každého člověka musíme zohlednit asi více do těch faktů, protože já se přiznám, že mám zase od lékařů doporučeno spát na pravém boku, protože trpím na reflux. A prý naše orgány vevnitř jsou stavěny tak, že když člověk spí na pravé straně, tak ten návrat těch žaludečních šťáv do jícnu není takový, jako když leží na levě.
Reflux je tedy návrat trávení ze žaludku do jícnu, a protože jícen nemá ochranou vrstvu hlenu, tak to pálí, a to je to pálení žáhy. Tak tyhle ty refluxy trápí řadu lidí, ale je pravda, že my nejsme asymetričtí takhle pravolevě. I ta naše trávicí trubice je posunutá tak, že je jako výhodnější spát na pravé straně.
A mě vyděsila moje kamarádka, když mi bylo tak zhruba 12 let, která mi řekla, že nesmím v žádném případě spát na levé straně, protože zatěžuju to srdce, že tam je to srdce a že prostě určitě z toho budu mít infarkt, až budu velká a tak dále, protože já jsem vždycky byla veliký hypochondr, takže já dodneška to v sobě občas mám, že si říkám, ježiš, jsem na té levé straně, ale přitom jako já spím i na břiše, i na zádech, že jo, člověk se to tak jako prohazuje, ale dodneška si to pamatuju, tohle to, že levá strana špatně pro srdce.
Tak tomu komentář pana profesora?
Posuňme tu odpovědnost od toho fyzického srdce k našemu fyzickému mozku, kde ty polokoule skutečně na tohle reagují.
Tak to je zajímavé. A já jsem teda ještě četla s tím melatoninem, jakože to je docela problém, že vlastně žijeme v tom světelném smogu, kdy vlastně se on nějak špatně vyrábí, že čím větší je tma, tak tím víc to tělo ten melatonin vyprodukuje a že i to má vliv na ten spánek. A já jenom to můžu posoudit podle toho, že když spím u nás na chalupě, což je na konci světa v podstatě ve tmě, kde nevidíte ani vlastní ruku, tak ze začátku je to šok, ale pak je to nádhera. A když přijedu do Prahy, kde prostě, i když zatáhnu rolety, tak pořád vidím obrázky na stěně, no tak je to prostě problém, no.
Máte naprosto pravdu a v letadle dostanete takové černé klapky na oči. Ale my s manželkou používáme vlastně takové jakoby čelenky lehké a ty si kránu třeba teďko, když už začíná to slunce podle našeho teďko času velmi brzo, tak si to člověk přesune na to oko a ještě hodinku dvě dospí a tím se vlastně vyrovnává s tím ideálním stavem toho biorytmu. Tělo si na to zvykne, ale trvá to několik dnů a proto se dostanou melatoninové tabletky na letištích. U nás to není ještě povoleno, ale je to skoro škoda, protože dobré vyspání chmury zahání.
Trochu dobrodružství, při kterém doufejme trochu zpozorní také děti, pokud nás poslouchají. Mořští biologové v ústí Amazonky do Atlantického oceánu objevili nový korálový útes. Je asi 1000 kilometrů dlouhý a představuje skrytý ekosystém pestrobarevných a mnohdy dosud neznámých organismů. Původním cílem expedice k nejdelší řece světa byl sběr vzorků organismů, které žijí v ústí Amazonky. Jenomže člen týmu, brazilský biolog Rodrigo Moura, si pak vzpomněl na studii ze 70. let, kde se píše o chytání ryb z korálových útesů u pobřeží. A tak s pomocí zvukových vln, které odrážejí podobu mořského dna, vědci takové útesy začali hledat. Voda byla dost kalná a proto, když objevili celou tu pestrost podmořského života, ryb, hub, řas a korálů, byli velmi překvapeni. Na jižním okraji útesu žijí organismy, které využívají fotosyntézu. Čím severněji, tím víc je pro jejich přežití důležitá potrava z řeky. Špatná zpráva zní, že už teď je ten útes ohrožen nejenom okyselováním a oteplováním oceánu, ale i těžbou ropy, která se tam plánuje v téhle oblasti. Mně se líbilo ten úplný závěr a dívám se na rostlinného fyziologa Viktora Žárského, jak je to vlastně s tou fotosyntézou v moři. Ono to tam jako jde, protože když si představím, že něco žije pod mořskou hladinou, tak jak to vlastně má s tím vnímáním a zpracováním světla?
V tom ústí Amazonky to je opravdu velké překvapení pro ty z nás, kdo cestovali a dívají se na televizi, tak korálový útes znamená čiré, jasné moře a krásná hejna ryb. Já sám jsem zažil korálový útes nepoškozený v původním stavu na Havajských ostrovech v zátoce Jamese Cooka. Tam je to přesně ta situace, kdy je tam nádherná čirá voda, viditelnost do 50 metrů a objev korálového útesu v ústí velice zakalené vody, ústí řeky, která se vlévá do moře, to znamená, je to tam takzvaná brakická voda, směs sladké a slané vody, tak tam korálový útes skutečně nikdo nečekal. A už ten způsob života, o kterém se mluví v tom pozorování, že ty organismy, které žijí blíže k tomu ústí řeky, méně fotosyntetizují, naopak ty, které žijí dále do oceánu, tak již používají víc fotosyntézy, nasvědčuje tomu, že ta voda, jak vytéká z Amazonky, je natolik skalená, že skutečně neumožňuje fotosyntézu, naopak nese organické živiny, takže je tam dostatek zdrojů, které přicházejí s tou řekou.
Oni naopak potřebují posvítit ty, co jsou v té kalné vodě.
A samozřejmě potom ve větší vzdálenosti od ústí řeky, kdy dochází k sedimentaci toho kalu, tak se dostává více a více světla k těm korálům a tam už začíná ta fotosyntéza a je to samozřejmě fascinující proto, že korály nejsou rostliny, ale živočichové. Mm-hmm. A je tam pozoruhodná věc, že jsou také fotosyntetické. A my na srovnání korálů a rostlin můžeme upozornit na to, že je tady naprosto jasná podobnost, že přisedlý způsob života. Korály jsou živočichové, kteří se nehýbou, jsou na jednom místě celý život, tak jako rostliny. Že vlastně konvergentně vede ke specializovanému způsobu získávání energie. A to tak, že fotosyntézou, přičemž před nějakou půl miliardou let ty první korály nebo jejich předchůdci získali jako hostitelé, přilákali do sebe organismy, kterým říkáme obrněnky. Já se skoro zdráhám použít slovo řasy, protože když se řekne řasa, tak si představujeme něco zeleného, ale obrněnky jsou úplně jiný typ organismů, příbuzný třeba trepkám. A tyto obrněnky osidlují korály, probíhá v nich fotosyntéza a jsou obrovským zdrojem energie pro korály.
To jsou takový osadníci na těch korálech.
Takže korálový ostrov je jako živočich? Jako ano. Ostrov živočich?
Ano.
Tak to je neuvěřitelné, to je úplná záhada pro mě.
Zvířecí ostrov.
Zvířecí ostrov.
Tak to je úžasné. My jsme se dneska dozvěděli, že rostliny jsou v noci živočichy a že korály nejsou rostlinami. To je bezvadný teda.
Já mám takový pocit, že jsem někde viděl, že to není zase úplně taková novinka, že takovéto korálové útvary jsou v ústí velkých řek, neříkám poměrně běžně, ale třeba v Indii, Brahmaputra nebo Ganga, tak taky mají ve svém ústí nějaké takové podobné útvary. Mě zaujalo také to, že vlastně na takovémto rozsahu, řekněme tisíce kilometrů, se mění i salinita, neboli obsah soli v té vodě. A může mě to překvapit a nemusí, protože my máme i sladkovodní meduzu jednu, to znamená živočicha, který podobný těmhle těm korálům, Crasperocostra soverbi se jmenuje, to si ještě pamatuju ze školy, což je tady meduzka, kterou můžeme vidět i ve Vltavě. A přece jenom ta fyziologická náročnost takovéhoto způsobu života musí být větší. Když ty živočichové na jedné straně toho řetězce musí se vypořádat se slanou vodou mořskou, a na druhé straně je vlastně víceméně čistá voda v té řece, teda čistá relativně bez těch solí. Tak je to určitě, bych řekl, taková kuchyně života. Proto není divu, že se tam objevily nové formy rostlin, ryb a tak dále.
To je krása.
Mohu na chvíli od amazonských pralesů k nám. Pane profesore, vy jste řekl, že meduza, která žije ve Vltavě.
Já jsem v šoku, mám stejnou reakci.
No, upozorňuji, že to není žádná čtyřhranka, která by vás třeba uštkla. Je to nenápadná, tak oni mají ty rozměry různé, ale tak několik centimetrů dlouhá, průhledná, téměř neviditelná meduzka, která je takovou raritou. V Labi se tedy nějak se sem dostala postupně.
Tam zbyla z dětského seriálu.
Tak.
Si pamatuju, že
něco chobotničky, takového bylo. Ne, to si pleteš, to byly chobotničky, Martino. To byly chobotničky z druhého patra.
No ty taky, ale meduza zbyla, ano. Zbyla.
Ale úžasné je, že ještě dnes, já jsem si myslel, že máme tu Zemi už jako zmapovanou dokonale, že ji fotíme z vesmíru, máme satelitní snímky, tak nás přece nemůže překvapit takovýhle ohromný pás Země, nebo teda živočicha, o kterém jsme vůbec netušili, že existuje. Máme se ještě těšit, jako že to je možný, to je běžný, že ještě takovéhle objevy nějaké budou na Zemi?
No, objevy jsou neustále, biodiverzita je gigantická a existují různé odhady, kolik existuje druhů rostlin a živočichů, ale je pravda, že teď třeba zrovna jsem četl, že někde ve Střední Americe zase objevili několik nových druhů ještěrek, takže skutečně stále je tady docela možnost objevovat nové věci. To, co zdůraznila Martina Mašková, je smutné ovšem, že s objevem tohoto nového korálového útesu gigantického zároveň přibývá starost, co i s tímto korálovým útesem se už teď vlastně děje. A To je vlastně takové to vybělování korálového útesu. A zajímavé je, že to je proces, který je reverzibilní naštěstí. Takže to je dobrá zpráva pro ekosystémy oceánské, protože i třeba ten velký bariérový korálový útes v Austrálii několikrát zbělel. A to zbělení je zajímavé, protože hlavní příčinou toho zbělení je to, že ten stresovaný korál, ten živočich, vypudí tu řasu ze sebe, tu obrněnku, protože potřebuje se starat sám o sebe a ne tady pečovat o svého hosta. A když se zase všechno vrátí do normálu, tak ty obrněnky se mohou vrátit a zase osídlit ten korál.
Tak obrníme se trpělivosti, abychom těm ropným společnostem říkali, prosím vás, radši ne, i když se to může vrátit k dobrému zase.
Přesně tak.
Aspoň doufám, pane profesore.
Ale je to děsivé, protože se uvádí tady, že existuje 125 průzkumných bloků pro těžbu ropy v této oblasti, což je teda děsivé číslo. A víme, jak mohou být tyto lobby a ta ekonomická síla vlastně nátlaková. Nezávidím těm ekologickým organizacím v té oblasti. Chtělo by to vlastně nějakou zase celosvětovou aktivitu, aby se tohle udrželo. Když už je to taková rarita, má to teda bezesporu význam pro celou přírodu.
Nevím, jestli mají ekologické aktivity tuhle tu možnost, takovouhle moc, to se obávám, že to bude na někom jiném, že to musí být jako spíš z té politické linky vedené, než...
Víš co, Richard, je problém, že se nemůže takový ekolog mořský vlastně přivázat žádnému stromu, jako třeba na Šumavě.
Já bych se přimluval nejenom teda na spoléhání na člověka, ale my jako biologové bychom měli projevovat aspoň v něčem důvěru k přírodě. Že takzvaně se říká, příroda si pomůže sama. A už se ukazuje, že některé ty korály se začínají adaptovat, zvláště na zvýšenou teplotu. A trošku se může změnit vlastnost těch hostujících řas, těch obrněnek. Takže ty korály mají šanci si skutečně, a zdá se, že by to mohlo na některých místech začínat, vybírat takového hostitele a tak s ním najít takový způsob soužití, že to umožní adaptaci, zvlášť na tu zvyšující se teplotu, a přežít.
Otázka je, jestli najdou společnou řeč s ropnou společností.
S ropnou společností jistě ne, to z ropáky nikdy.
Tak společnou řeč najdem aspoň v rozhlasové laboratoři v té druhé části, kterou uslyšíte za pár minut. V ní se zeptám, kdy se chuť na sladké stává závislostí, jak pomáhá život v zeleni, a nebo se dozvíte, jaké pohádky se vyprávěly před 6000 lety. Takže za pár minut naslyšenou. Vracíme se do rozhlasové laboratoře. Tentokrát jsou mými společníky v ní rostlinný fyziolog Viktor Žárský, neurofyziolog František Vyskočil a herci Richard Trsťan a Jana Janěková mladší. Slíbila jsem před zprávami, že budeme probírat téma cukru nebo sladkého, tak rovnou k němu. Vědci z univerzity v australském Queenslandu zjistili, že léky na odvykání kouření u zvířat vyléčily závislost na cukru. Jejich studie potvrzuje, že dlouhodobý příjem cukru může vést k poruchám příjmu potravy a má vliv na chování. V takové situaci klesá hladina dopamínu a roste závislost. Ovlivňuje to náladu, motivaci, prostě má to tedy i neurologické a psychické následky. Podobné účinky mají bohužel i umělá sladidla. Nejnovější statistiky Světové zdravotnické organizace ukazují, že nadváhu mají skoro 2 miliardy lidí na světě a z toho 600 milionů lidí je obézních. Čili jakoby světla naděje Světové zdravotnické organizaci, že může začít zkoušet nový způsob, jak brzdit epidemii obezity, totiž léky pro kuřáky použít i pro obézní. Jak se na to dívá můj host, neurofyziolog František Vyskočil?
Já začnu vlastně úplně od konce. Ty závislosti v uvozovkách jsou na takové věci, které slouží vlastně k prospěchu jednotlivce a druhu. A to jsou tři. Jednak je to tedy jídlo, udržení jaksi jedince, dále je to tedy rozmnožovací pud, nebo řekněme sex, a za třetí, v našem případě, je to pečovatelská služba, to znamená mateřské chování, které umožňuje, aby jsme vychovali děti. A všechny tyto tři věci mohou být, nebo tři oblasti, musí být zákonitě návykové, aby jsme je radostně dělali. A aby jsme jaksi nevymřeli, to je vlastně ten fyziologický důvod.
Takže to jsou ty závislosti, které se nám jeví jako dobré a důležité pro život, ale pak jsou ty nebezpečné a to může být závislost na cigaretách i na sladkém. Jak se to propojuje?
Ta centra odměny v mozku, která jsou v středním mozku a potom přesahují do takzvané prefrontální kůry velkého mozku, kde je rozhodovací schopnost, jsou založeny na stejných neuropřenašečích. A v tomto případě je to nikotinový receptor pro acetylcholin. Ale ku podivu, tyto dráhy nikotinového receptoru a acetylcholinu jsou společné a můžeme je tedy přetnout v místě, kde to škodí. Takže tam, kde odnaučujeme kuřáky, tak můžeme odnaučit do značné míry i třeba závislosti na sladkém.
Jsou lidi, kteří mají větší sklon k závislostem a jsou lidi, kteří mají menší sklon k závislostem. A v tom mozku to jak?
Někteří lidé mají geneticky daný dostatečný počet vlastně místeček, na které se ten acetylcholin může navázat. Když chybí tyto receptory, ta místečka, a to je geneticky může být dáno, tak se musí zvýšit nabídka. A to můžete zvýšit buď teda tím, že více jíte, více kouříte, stane se na tom závislá, protože vám to dělá dobře.
Uh-huh.
Takže jsou lidé, kteří nemají geneticky vrozenou náchylnost k tomu nikotinismu nebo k sladkosti, protože jsou geneticky vybavení lépe.
Neviděla jsem ještě závislou rostlinu, ale možná je to možné.
Tak rostliny jsou pouze zdrojem těch látek, na které se stáváme závislými. Tahle ta odměna dopamínová za nalezení něčeho sladkého je evoluční výsledek teda našeho boje o život, protože to, že se přejídáme, je poměrně nová věc. Máme tady vlastně jakési napětí mezi určitou výbavou, kterou máme evolučně danou. Ta výbava je pořád do značné míry někde v dobách na přechodu mezi loveckým a zemědělským způsobem života. A ten průmyslový člověk teprve vzniká. A nezbývá nic jiného, než zapojit skutečně rozum a mysl a vůli. A ta látka, která slouží k odvykání, je umělá látka, která se jmenuje varenyklin. A tu bylo potřeba testovat. Nemůžeme vymyslet nějakou novou chemikálii, to v tomto případě je to látka, která se váže na stejné receptory a moduluje jejich aktivitu. Tak pořád ještě většinou dáváme přednost takzvaně nehumánním modelům. Zkoušet něco přímo na člověku se nepovažuje za eticky připustné.
Ti to přijde i na těch myších nehumání.
Mně to přijde zvláštní, že já jenom předpokládám, že ta myš nekouří, tak proč bych do ní spal ten lék na odvykání kouření?
Když si uvědomíme, že ta centra odměny, základní neuropřenašeč je dopamin, ale je indukovaný jeho výlev a potom vlastně v té přední kůře acetylcholinem, který působí na nikotinové receptory, ale současně se také vylévá, když hodně jíme, pouze se serotoninem. Tak tady máme společnou větvičku. Takže sice ty myši asi se těžko naučí kouřit, ale mohou si zvyknout tady na nějaké látky a to nemusí být jenom ta umělá, ale třeba epibaty nebo jiné přírodní jedy v uvozovkách vyvolávají stejnou návykovou reakci. A samozřejmě to jenom slouží k tomu, abychom si uvědomili, že závislost na sladkém je dneska léčitelná. To znamená, nejenom tím, že dětem nebudeme zbytečně nabízet sladkosti a upevňovat tu závislost, ale že se jim může pomoci třeba i tím, že se nepřeruší ty dráhy a tzv. Cholinergní.
Viktor Žárský doplňuje.
K té otázce Richardově, jediné eticky připustné testování na lidech je, když ten experimentátor testuje látky sám na sobě. A já se vždycky rád vracím k našemu, po mém soudu, největšímu přírodovědci všech dob, Johannu Evangelistu Purkyněmu, který takové pokusy sám na sobě konal s celou velkou škálou různých drog a jedovatých látek.
A nejenom on, známý psychiatr profesor Vondráček, který napsal ve 30. letech knížku úplně jedinečnou, jmenovala se Farmakologie duše, tak taky na sobě vyzkoušel všechno možné a jenom škoda, že už se nemůžeme zeptat, proč zůstal tak štíhlý a vysoký celou dobu svého života. Která z těch látek mu tak pomohla? Třeba si to odnes do hrobu, ale je to škoda.
Tak zase jedna dobrá zpráva, abychom vyvážili ty špatné. Z nové studie, které se zúčastnilo přes 100 000 amerických zdravotních sester, plyne, že život v zeleni velmi pomáhá. Vědci z Harvardu a Bostonu to zjistili v rámci širšího výzkumu zdravotního stavu žen zmíněné profese a na satelitních snímcích pro účel tady toho zjištění sledovali vegetaci v úrovni 250 metrů od domovů zmíněných žen. Teď bychom mohli citovat všelijaké statistiky, o kolik méně bylo různých onemocnění u těch žen, které se obklopovaly zelení. Zajímavé také je, že ženy ze zelených sídel se více hýbaly, méně často trpěly depresemi a měly více společenských aktivit. Angažovaly se třeba v různých dobročinných spolcích. Takže ta zeleň probouzí v nás radost ze života. Dobré zjištění pro nás, co žijeme ve velkoměstě.
No, počkej, Martino, ve vás ženách. Tak jsem já pochopil tu studii.
V nás ženách. Pravdu díš. Je to tak? Ale jak to zajistit v tom velkoměstě?
To je ono. Já totiž jsem si představil, jak tu studii prováděli v anglosaských zemích. A každý, kdo navštívil anglosaskou zemi, tak ví, že tam se žije v panelácích horizontálních. A ty paneláky horizontální jsou domečky. A ty domečky většinou mají malou zahrádku. A dokonce v řadě případů ta města americká jsou vlastně plná zeleně. Takže i nepříliš bohatí obyvatelé mají svůj dřevěný domeček a mají tam zeleň. Přemýšlel jsem, jak by to dopadlo, kdyby do toho byly zařazeny zdravotnice, které obývají severní či jižní město v Praze.
Takováhle studie by byla asi možná dost závažná, pokud by se dělala u nás. V každém případě teda z té americké studie vyplynulo, že tam vznikly, pokud vím, obrovské statistické rozdíly v úmrtnosti.
Do značné míry je naše dožití záležitostí vlastně činnosti našeho mozku. To znamená, dost rozhodující je, jakým způsobem vlastně reaguje mozek na svoje okolí. A když se podíváme na takovou závislost našich receptorů pro barevné světlo, tak vidíme, že u lidí byla přidána jedna celá velká skupina takzvaných čípků v sítnici pro zelené světlo. To nemá celá řada fyzicky nám blízkých živočichů, dokonce někteří živočichové jako ježek vidí jenom žlutě a tak dále, nebo mají jenom bichromatické dvoubarevné vidění. A my máme přidánu největší vlastně oblast v tom zeleném spektru. A to ukazuje, jak významný úkol je v případě zeleného světla pro náš život.
My jsme uděláni tak, abychom žili v zelení.
Ano. A je to přirozené, protože naši předchůdci, samozřejmě i naši fyzicky příbuzní opice žijí v zeleném prostředí a je to vlastně něco, na čem bychom se nemuseli ani příliš divit. My také víme, že z toho sociálního hlediska ty okraje spektra, které vidíme, modrá barva nebo červená, nejsou ty ideální a mají i docela jiný výklad, že modrá barva je sice barva důvěry, ale řekněme ta červeno-fialová, to je barva, která může i odpuzovat. Takže když se díváme na zelenou barvu, tak je to určitého typu zase, protože máme jedovatou zelenou, že máme potom zelenou takovou příjemnější do hněda, tak to může ovlivnit náš mozek. Prodloužení života.
Ale je to i tím, že se třeba lépe dýchá, ne?
Tak já nevím, existuje statistika, která říká, že lesníci, kteří se pohybují v zelených lesech, tak umírají na rakovinu plic, protože tam vzniká ozon a ten potom ničí takový řasinkový epitel a vyvolávají se tam vlastně nádory. Ono totiž pobyt v zeleném a v zeleném může být velký rozdíl.
K tomu pobytu lesníků bych si troufl odhadnout, i když to neznám ta data, že bude rozdíl, jestli ty lesníci pobývají v jehličnatých nebo listnatých lesích. Předpokládám, že v těch jehličnatých lesích bude daleko větší množství různých vypařujících se silic a látek, přesně, které přispívají vlastně k aktivaci těch molekul kyslíku škodlivých.
A to voní přece.
Voní, ano, ale
to je vražedná vůně ozonu.
Nejsprávnější je, když je ten les namíchaný, když tam jsou ty borovice na skalách a kolem toho někde nějaké buky třeba, nebo duby.
To budou mít teenage výbornou výmluvu. Maminko, já nemůžu do lesa, tam je moc ozon.
Říkali to v rádiu. Jano, zaregistrovala si, že ježek nepozná, že má žloutenku?
No, ale hlavně si neumím představit, proč zrovna jako žlutě. Třeba černobíle to jako chápu, ale žlutě?
No to nikdo neví a pravděpodobně, protože my zase, on nám to neřekne, ten ježek, ale ty fotoreceptory v tom jeho oku jsou v té oblasti, která snímá žlutou barvu. Ale zajímavé je, že třeba to barevné spektrum může třeba ovlivnit i napadení rostlin, to by možná Viktor potvrdí, že mšice mají určitou atrakci k modré barvě, tudíž oni, když stuhnou jejich větvičky, kterými se živí třeba na jaře, nebo ty části rostlin, tak se vznesou, generace dostane křidélka a teďko ve vzduchu, který je modrý, tam oni letí, se přepne jejich vidění na žlutou barvu. Protože zase rašící výhonky mají ve svém spektru zeleném do žlutá a to ty mšice uvidí z výšky několika metrů nebo desítek metrů a na to místo naletí. Takhle oni vlastně zjišťují, že nějaká rostlina je ještě v tom rozpuku, který jim tak chutná.
A slyšeli jste, že se říká zelené vdovy? To je to je termín pro ženy, které jsou jako dobře zajištěné, žijí většinou mimo to velké město, prostě na venkově, právě obklopené možná většinou zelení zahrádkou, mají třeba hezký dům, ale tím, jak třeba partner, manžel odjíždí dost často za prací někam do města, tak oni tam jsou celé dny sami a nemají tu společnost. Tak se říká zelené vdovy a to taky asi moc by zdraví neprospělo.
Nedávno jsem viděl sérii obrázků futuristické architektury, ale ona už se realizuje hlavně v Emirátech a v bohatých částech světa, kdy domy všelijak pokroucené, nejenom teda horizontální, vertikální, doslova tedy horizontální mrakodrapy, jsou obaleny zelení, dokonce uvnitř, kde jsou různé skleněné prvky a kovové a tak dále. Všude jsou rostliny, kmeny, dokonce i stromy. Ale mně to připadá strašně nepřirozený. Ten kontrast mezi tou supermoderní architekturou, řekněme tvarovou a tak dále, a tím, že tam vlastně rostou tyhle ty zelené kytky, je prostě do očí bijící.
Ale na druhé straně, každý z posluchačů, když se zamyslí a podívá se sám do sebe a bude si moct vybrat kancelář nebo byt s výhledem na protější dům, a nebo na les, tak každý z nás si bude brát ten pohled do zeleně.
Já bych si vybrala pohled na hory.
Já to zelený, já tomu rozumím a možná, že by se mi to líbilo i v té moderní architektuře. Akorát přemýšlím, jak to máme nastavený, kdybych věděl, že ta zeleň je umělá, umělé kytky nebo prostě jenom vymalováno na něco, tak to přece nesplní tu samou funkci. Skutečně musí to být ta živá příroda, musí
ano,
to být.
Stoprocentně.
Přece je něco jiného, když jdeme na okraji lesa, kde jsou keře a prostě je to smíšený les. A je tam třeba osykle, to je příjemné se dívat, jak se ty lístečky vlastně pohybují. Vítr a stromy, to patří k sobě. Nedávno taky jsme hovořili o tom, že se lámou stromy při určitém tlaku všechny stejně, že? To znamená, je to takový komplexní vjem, který zrovna třeba chybí u té umělé architektury, kdy ty rostliny vlastně nejsou ničím rozhýbávány, aby se tak řekl. To znamená, je to skutečně existence v tom prostoru, který bychom měli jednou skutečně obývat, aby jsme se dožívali většího věku.
My jsme říkali, že ty zdravotní sestřičky ve Spojených státech, které se zúčastnily té studie, toho pokusu, se dožívali vyššího věku, mimo jiné proto, že méně často trpěli ledvinovými onemocněními. Ta souvislost, o které jste mluvil vy, je, že...
Je příjemné pocity, což ta zelení teda bez zesporu vyvolává, pozitivně ovlivňují i ochranné mechanismy v těle, ať už je to hormonální nebo imunologická soustava. A právě ty imunologické procesy brání tomu, aby ledviny napadly různé bakterie a zničily je. Takže tady ta souvislost je pochopitelná.
No a k závěrečné části dnešní rozhlasové laboratoře jsme pozvali i malou Aničku. Anička je dcera mého hosta Jany Janěkové. Aničko, představ si, že britští antropologové se rozhodli prozkoumat původ pohádek. Co tomu říkáš?
No, je to dobrý.
Prostě zkoumali různé pohádky, včetně příběhů bratří Grimmů, které pocházejí z 19. století. A zjistili, že některé ty pohádky můžou být staré až 6 000 let. To je dlouho. vycházeli z takové velké sbírky 2000 příběhů indoevropského původu. To indoevropské prostě znamená nějakou společnou kulturu, kterou máme my Evropané a většina Asiatů, kulturu z mladší doby kamenné. No a vědci se soustředili na příběhy, které obsahují kouzla a nadpřirozené jevy vůbec. Po tomhle výzkumu zůstalo 275 příběhů, jako je Kráska a zvíře nebo Jeníček a Mařenka, který je taky hodně mezikulturní, protože hodně národů má podobný příběh, jako je Jeníček a Mařenka. No a pak vědci využili statistické metody, které používají evoluční biologové. Když měli slovanské a keltské jazyky stejný typ pohádky, tak se hledal nejstarší společný předek, u kterého se pohádka vyprávěla. 76 pohádek si ty různé národy, nebo řekněme různé kultury, předali mezi sebou. Ty nejstarší pohádky, které si dodnes vyprávíme, můžou být staré 2500 až 6000 let. Tím třeba patří příběh o statečném kováři, který uzavře sázku s čertem. Dobrodružné příběhy a stanou se předmětem studia evolučních biologů. No, nedivíte se tomu, mý hosté herci.
To je fascinující. Na tom je fascinující to, jak nás prostě ty příběhy zajímají pořád, jak si to vypravujeme opravdu ty předci a stejně nás to baví i dnes, žijeme v úplně jiném světě a pořád je to pro nás zajímavý, pořád to rádi posloucháme, pořád si to vypravujeme.
Vzpomínám, že moje babička mi vždycky vyprávěla pohádky, které si vymýšlela a byly třeba o staré vile, ve které jsme bydleli, že tam našla kouzelný lustr zaprášený a teď prostě různě si vymýšlela k tomu nějaké tajemství a mě to úplně fascinovalo a já jsem nechtěla nic jiného. A dneska svým dětem vlastně vyprávím podobné pohádky, že mě baví nejvíc jako vymýšlet a vlastně jim to přibližovat k věcem, který oni třeba znají, že to se fakt tak jako dědí, podle mě, no.
Poznáš, Aničko, jestli je to pohádka, která opravdu je někde napsaná, nebo jestli ji maminka právě vymyslela?
No, to nevím.
To se moc nedá, viď?
A ty si představ, že by si byla inuitské dítě, že by si byla za severním polárním kruhem, někde v Grónsku, nebo někde v Severní Americe.
Eskimačka.
A teďko by ti měl dědeček vyprávět pohádku před spaním a ta noc je dlouhá půl roku. Já to říkám z toho důvodu, že jeden můj kolega, už tady zesnulý profesor Melzák, měl jako koníčka sbírání těchto z těch eskimáckých pohádek. A on zjistil zajímavý princip. To bylo jako Tisíce a jedna noc, Šahrazáda. Tam ty vyprávěči soupeřili s těmi dětmi, kdo to díl vydrží. Ta noc je dlouhá, že jo. Jestli on si vydrží vymýšlet, až ty děti usnou a v tom případě vyhrál on, anebo ty děti pořád chtějí dál pokračování a on to prohrál, protože už mu došla vlastně fantazie. Takže to je takový zvláštní risk třeba pohádky, jak se tuk stal lovcem. Nebo tam si můžeš tam vymýšlet zvířátek, který on nakolovil a tak dále hodně.
To by tě bavilo?
No jo.
Možná jako eskimánskou pohádku, že ho maminka najde, že? Přečte,
nebo něco. A nebo vymyslí právě.
Nebo vymyslí. No a co mě zaujalo v té vědecké studii je, že prý vydrží takové pohádky, nebo přetrvají přes ty mnohé generace, které obsahují magii, čili musí tam být nějaké magické prvky, a které dobře chápeme. Je to prostě jednoduchý příběh. Třeba Kráska a zvíře je prostý příběh o lásce, kterou všichni známe, spojený s úvahou, že bychom neměli soudit lidi podle vzhledu. To je krása, že jo? Nevím, jestli to uplatnili i jiní rodiče sedící zde kolem stolu, jako třeba u Žárských, jestli se to uplatnilo.
My jsme takový asi tradičnější a jsme dokladem toho, že máme rádi to opakování. Zvlášť, když jsou to rýmované pohádečky, tak ty děti už si pamatují a ví, které přijde slovo, ale i u rozsáhlejších prozaických příběhů, když se to opakuje, tak ty děti si zapamatují a už vyžadují, aby to bylo úplně přesně. A poznají, když to tak není. A právě tady je problém metodický celé té studie, protože maminky a babičky jako Jana Jeněková, které tvoří úplně nové pohádky.
Tak to komplikujeme
tak to
trošku.
Silně komplikují, protože skutečně já jsem si všiml, že ta studie vznikla v Dáremu, k tomu se hlásím, já jsem tam měl svůj sabatikl, je to nádherné město, které samo má za sebou teda hlubokou tradici, až skoro pohádkovou. A ti kolegové, kteří se pustili do téhle složité práce, skutečně postupovali biologickou metodou. A jeden z největších problémů, který řešili, bylo to, že si lidé předávají pohádky napříč kulturami, protože oni se snažili vytvořit skutečně vývojový strom, zjistit ty nejstarší pohádky a jak postupně ty indoevropské jazyky, protože oni to vlastně porovnávali se stromem jazyků, jak se větví, tak se snažili vystopovat historii těch příběhů až k těm nejhlubším kořenům.
Než to Viktor Žásky dokončí, jenom Anice, vysvětlím, že to jako by přišel k tobě ten eskimák a předal ti tu pohádku, kterou pak maminka přečte.
A že by si zapamatovala slovo od slova a pak bys to vyprávěla svým dětem a ty by si to zapamatovali. Nemusí to být slovo od slova, to ani nejde. Existuje řada dokladů, že skutečně ta paměť je hluboká a že pravděpodobně i ty staré řecké eposy nebo možná eposy o Gilgamešovi, že mají předhistorii, kdy si to recitovali mezi sebou po řadu generací, ten příběh se opakoval a obohacoval a pak byl teprve zafixován písemně.
No ale čím jsme zkomplikovali těm evolučním biologům život, když do toho zahrnujeme ty pohádky, které se předávaly napříč kulturami?
To je biologie, když například zkoumáme dějiny buněk, tak i buňky, živé buňky, si mohou mezi sebou napříč předávat některé geny.
To umí bakterie?
To umí bakterie, jako podivu, i eukaryotické buňky s jádrem. Ty organismy se někde potkají a předají si gen, nebo dokonce mnoho genů. A ti kolegové, kteří vytvářejí ty stromy, tak mají velký problém, protože důležité je, aby poznali, kdy k tomuhle tomu došlo, k tomu horizontálnímu přenosu.
No prostě důležité je vědět, kdy ten eskimák při nějaké své výpravě potkal někoho, kdo tu pohádku může přivést k nám.
No a teď si představte, a to tady právě je podle mě metodický nedostatek zase této studie, že nepočítá s Janou Janěkovou, která si pohádky vymýšlí, protože to už je úplně problém. Když najednou se vytvoří úplně nový motiv, najednou se to vynoří někde. A tady zase z mého hlediska jako biologa mě v poslední době začínají víc a víc bavit takzvané konvergence, kdy v biologii v nejrůznějších situacích vznikají podobné věci. Například jenom pro Aničku, aby věděla, co to je, tak třeba moucha létá a vlaštovka taky létá. A ta jejich křídla jsou úplně, ta vznikla úplně nezávisle na sobě. Prostě se ten živý tvor naučil létat. A já věřím tomu, že pravděpodobně i v tvorbě pohádek, že není úplně neomezené množství motivů a bylo by hrozně zajímavé potom vyhledat tyhle ty tvůrce nových pohádek a zjistit, jestli ty pohádky jsou opravdu nové anebo se v nich vyskytuje nějaké paradigma, které téměř máme vrozené.
Tak snad bude mít Český rozhlas archiv a zachová se to jednou za x let, když Anička bude vyprávět svým vnučkám pohádku, že ten základ byl ještě u Jany, tam to vzniklo.
No ale ty pohádky ještě, to jsou dva druhy, jo. Jedna pohádka je, co dědím po té svý babičce nebo i prababičce, protože já jsem zažila i svoji prababičku a ona opravdu mi vyprávěla to, co pak ta babička, takže mám možnost to i srovnat. A pak je druhá věc, a to teda vyžadují děti, když jdeme třeba po lese a nebo teď se nám stalo, že jsme zachránili veverku, jo. Malinkou mládě, prostě normálně si pro něj přijeli ze záchranné stanice, to jsem vůbec netušila, že existuje záchranná stanice pro veverky. A samozřejmě jim to bylo líto, že to malý veverčátko je pryč, pán nám volal, že jsme ji zachránili, že všechno dobře dopadlo, že veverka přežila. No a děti chtěli pohádku o veverce. A jak přežila? A kde teď bude žít? A jak to s ní bude?
Důležitý je, aby to bylo natolik dobré a úspěšné, aby se to chytlo.
Přesně tak.
V každém případě v dnešní rozhlasové laboratoři jsme zjistili, že i vědci by dokázali vyprávět pohádky nebo vymýšlet nějaké nové. Aničko, šlo by to, že by ti věci vyprávěly nějaké nové pohádky? Mm-hmm. Tak hosty dnešní rozhlasové laboratoře byly herečka Jana Janěková.
Děkuju, nashledanou.
Její dcera Anička.
Taky děkuji, nashledanou.
Dalším mým hereckým hostem dnes byl Richard Trsťan.
Nashledanou a vypravujte si pohádky, klidně si i vymýšlejte.
A děkuji moc vědcům, kteří se účastní dnešního pořadu, rostlinnému fyziologovi Viktoru Žárskému.
Nashledanou.
A neurofyziologovi Františku Vyskočilovi.
Pohádky je konec. Jak zazvonil zvonec. Naschledanou.
A příjemný poslech všech dalších příběhů, ať už jsou pohádkové nebo reálné, přeje od mikrofonu dnešní rozhlasové laboratoře Martina Mašková.